sammen, og velkommen til Elbilpodden fra NAF. Jeg heter Anette Berve.
Jeg heter Harald Wisløff.
Og du, Harald, I dag har vi med en spennende gjest I studio.
Veldig.
Vi skal kanskje ikke akkurat snakke om folke-elbilen, men vi nysgjerrig på Porsche Taycan.
Absolutt.
For den helelektriske sportsbilen endelig ute og ruller på europeiske veier og har vært innom Norge. Og jeg jo utrolig nysgjerrig på hva som skjer når et selskap som så tilknyttet opp mot motorlyd og selve symbolet på billidenskap og frihet, når det elektrifiseres, hva skjer egentlig da?
Ja, det blir stille.
det blir stille. Morten Schjell, administrerende direktør I Porsche Norge. Blir det stille når Porsche elektrifiseres?
Nei, det gjør jo ikke det da. Men det jo et betimelig spørsmål, for det klart at den overgangen vi skal gjennom nå, den det en revolusjon på mange måter. Og det å få en helt ny Porsche som en helt ny drivlinje, det større forandring og en større tension I selskapet enn en annen lansering.
For selve lyden? Som man vant til, jo borte.
Ja, eller den jo faktisk ikke det. For til forskjell fra andre elbiler, så vil det vil være et alternativ med lyd.
Aha,
og nå blir det jo sånn at det jo to ting som egentlig grunn til det. Det ene jo den EU-reglene som kommer at alle elbiler som lansert fremover må ha en lyd når du... altså til fotgjengere. Så den lyden kommer til å være der, og så det også en type sportseksos, det blir jo ikke eksos, men det blir sportslyd, som tilgjengelig som en tilvalg også, som du får inn I kupéen. Og det faktisk, det jo litt kjemisk, eller det jo ikke en helt genuin lyd, den jo forsterket selvfølgelig, men ja. Det en snev av på en måte en kjerne av noe genuint I bunnen, og det at kilden til denne lyden elmotoren, altså den lyden som genereres av elmotoren, som der filtrert litt og matet litt, sånn at du får en sånn lyd det en power der som viktig for mange.
Fordi når en Porsche blir elektrisk og ikke lager motorlyd, da rører man liksom I en ganske heftig tradisjon altså.
Ja, man gjør det, og Porsche har jo vært gjennom en par sånne gjennom tidene, da det kom noen andre enn hekkmotoriserte biler, så var det en revolusjon, og Cayenne selvfølgelig en annen, og dieselmotor en tredje. Så det har vært mange sånne som puristene har vært litt skeptiske til. Nå har kanskje denne vært mindre skepsis blant som på en måte puristene enn at man har liksom vært heller glad for at oi, nå får man Porsche-opplevelsen I enda en dimensjon. Og det tror jeg en veldig bra måte å se det på, at dette en Porsche-opplevelse, men da på en litt annen måte enn det å kjøre en hekkmotorisert eller en V8-motorisert. Yes. Ja.
Nå, for dere som ser på, så ikke jeg uinteressert. Jeg bare har nemlig et bilde fra ferien, slutten av min ferie, E6 innover mot Oslo. Da mener jeg ganske bestemt Morten Schjell. Nå, dere som lytter på oss ser ikke dette, men jeg viser nå Morten Schjell et bilde jeg tok ut fra min bil av en Porsche Taycan, som jeg mente det var, forkledd med tyske skilter I Norge. Og du kan bekrefte at dette bilen.
Det bilen.
Med sladda logoer og noe stygg rød teiping på lykten og sånne ting.
Ja.
Altså, slutten av juli, fortsatt en slags testutgave hvor de gjør noen final tester da?
Ja, det gjøres jo tester hele verden, og Norge jo I en særstilling I elbilverden som alle kjenner til, og det jo noen særting I Norge, og det klart når det kommer mange biler hit, så det fornuftig å ha testet bilen I et norsk miljø også, så det rett og slett en del av utviklingen av bilen, hvor også norsk brukermønster blir testet ut I forkant av lansering. Mm.
Interessant. Men denne bilen har jeg lest at den ble påbegynt for I hvert fall en fire års tid siden, om kanskje ikke mer?
Ja, den ble... vi viste jo Taycan på Rydskogen 14. september I år, og da var det akkurat fire år siden ble vist første gang, altså konseptbilen ble vist første gang, og det var på Frankfurt-messen da for 4 år siden. Det var jo en konseptbil, beslutningen om at den skulle i produksjon og bli en endelig bil, det ble vel tatt bare noen måneder etter det, så det jo ja, og det var nok noen sketcher og sikkert noen ingeniører som hadde tenkt litt i forkant av det også, men mer eller mindre så er det 4 års tid,
ja. Ja, for på da tidspunktet var ikke Porsche helt sikre på at man skulle ta og sette Taycan i produksjon?
Nei, altså det har jo skjedd veldig mye i elbil eller bilmarkedet i forhold til drivlinjer og alternativer og Norge har jo vært helt særegent, men på jeg husker den samme altså Frankfurt-messen det året så uttalte Ferrari at de aldri skulle lage en SUV og aldri skulle lage en elbil og
ja. Det sto jo for fall.
Ja. Ja, det gjorde jo det, og det føltes kanskje riktigere å være på, i hvert fall fra et norsk perspektiv, da, så ja. Føltes det riktigere å være på det laget, at man tør å tenke tanken å få Porsche inn i en sånn verden, eller få et sånn veldig tradisjonsrikt sportsbilmerke, da, som jo også Ferrari naturligvis er.
Men har tankene hele veien vært at det skal være det sportsimaget som skal være sportsbilen som skulle komme først, ikke Macanen for eksempel?
Ja, men at det ble akkurat Taycan og det segmentet bil var nok flere grunner til. Altså en av de viktigste var, altså dette er jo, det er kanskje ikke så mange som kjenner til det, men det har vært mange rykter, og det har vært på en måte snakk om en Panamera Junior, på en måte som Cayenne Junior ble jo Macan, Panamera Junior. Har det vært snakket om i relativt lang tid, og dette er egentlig Panamera Junior, og den er da i et nytt segment, som man finner formålstjenlig å være til stede i, og hadde ikke elbilbølgen vært der, så hadde nok Taycan kommet uansett, men da med andre drivlinjer. Og så er det jo sånn at når man først skal lage en sportsbil, så er jo det å kompromisse det man prøver å gjøre minst mulig av når det gjelder kjøreegenskaper og kjøreopplevelse. Og det er jo derfor avgjørelsen ble tatt. Man skal ikke lage en kombinasjonsplattform som kan håndtere flere typer drivlinjer, både hybrid og bensin og el, men at man var ved å rendyrke el, så får man en del fordeler som man ikke får hvis man skal prøve å kombinere begge. Så
for Taycanen er 100% elektrisk fra bunnen av. Det er ikke noe gammelt ræl som man har stappet batterier i der hvor det passer.
Nei, på ingen måte.
Nei. Gammelt ræl,
det var sånn. Det var frekt.
Men uansett da, 93 kWh batteripakke, opp mot 450 km rekkevidde.
Ja.
Og en prislapp på 1,3 millioner. Ja. Det i disse exit-tider på TV, denne NRK-serien, så tenker man at det en sånn finanstoppbil? Hvem det som skal, hvem skal kjøpe, eller la oss spørre sånn, hvem Porsche Taycan-kunden?
Ja, det jo et veldig sammensatt spørsmål. Og det som er veldig spennende med det, jo at det er jo ikke en bil som erstatter en tilsvarende annen bil. Vi har gjort ganske mye research på de kundene som har vært på vår reservasjonsliste. Det var jo 3014 av dem vi endte opp med dagen før vi liksom skrudda av den. Det var noen flere som har vært med og vært ute og så videre. Men det jo en stor gruppe som vi har både sendt noen spørreskjemaer til og hatt noen fokusgrupper og intervjuer. Det har gjort en del undersøkelser på, både vår regi og også med våre tyske kolleger. Og en av de tingene som interessant jo å se hva slags bil har man, eller hva erstatter denne bilen. Og det jo nesten umulig å finne et mønster på det, for det jo ikke sånn at man har en tilsvarende størrelse bil i dag i bensin- eller hybridutgave som man kjøper, eller som man erstatter. Det veldig mange andre veier som regel. Da.
Det du sier at her kan man både ha entusiasten som har spart til bilen, og han som har nok penger til å kjøpe både den og flere biler.
Ja, og men en som fellesnevner, og det var veldig tidlig på å teste hypotesen, altså det bilentusiastene i veldig stor grad, som kanskje alltid har drømt om å ha en spesiell bil, og ser at nå er det et vindu som litt unikt i historien, at det kanskje på tide å realisere den nå.
Så her kan kanskje denne Porsche-sjelen da, få en ny twist, og at det fortsatt entusiast... sjelene som kundene.
Ja, og det jo og det jo viktig også, og når vi snakker med de og våre kunder som på en måte sånn arketypiske Porsche-kunden som veldig entusiastisk, så de liksom, litt urolig for, blir det veldig mange av oss, så det liksom, blir dette vant ut. Men jeg tror at det er en bekymring man ikke trenger å være alt for mye natt og søvn som går glipp av over. For de som står på lista er bare en litt større gruppe enn vanlig, men med mye av de samme trekkene.
Men det vi jo leser er at denne altså rekkevidden på opp mot i optimale forhold 450 kilometer, det jo fortsatt en god rekkevidde hvis man sammenligner med mange av modellene på markedet, men samtidig så tror jeg nok mange hadde håpet på litt mer. Har dere måttet ting å gjøre noen kompromisser underveis i utviklingen av bilen som gjør at dere ikke, hvorfor har dere ikke fått mer rekkevidde?
Ja, det jo et spørsmål. Nå har nok fokus vært på noen ting. Altså Porsche, når vi da skulle lansere en modell, uansett hva slags drivlinje eller kategori, så er det noen ting vi skal være best på. Og det å levere på kjøreopplevelse og kjøreegenskaper er jo kjernen i det. Og det at den skal kunne brukes på en bane, det er jo ikke typisk for elbiler. Vi har jo til og med fått noen tyske ingeniører til å simulere hvordan den å kjøre på Rydskogen.
Oi, sånn!
Ja, vi kunne, de tilbyr at vi kunne betale en relativt stor sum, og så skulle de finne ut akkurat hvilken tid den ble kjørt på også. Da prioriterte vi heller å si at ja, vi kjører den, eller det er mye morsomt. Så vente litt, og så får vi kjøre den selv. Så vi har ikke fått, vi har ikke gjort den delen, men det at denne baneprofilen er veldig fin for å kjøre noen runder og ha en track day. Så det er jo de type egenskapene vi var veldig opptatt av å ta med videre. Og det er liksom noen av grunnforutsetningen. Og så er jo selvfølgelig rekkevidde. Det er jo noen som sier det er tre ting som gjelder i elbil. Det er rekkevidde. Så det er jo åpenbart at det er viktig. Nå er nok grunnen til at den tallet er som det er. Kanskje en av de viktigste er jo dekk og felgstørrelse. Dekkbredde er jo noe av det som stjeler rekkevidde. Og de variantene som lansert så langt, det jo toppmodellene, som finnes minst med 20 toms felger. Jeg husker ikke hvor bred det men det jo tre et eller annet dekk bak og litt smale foran, men de ganske ekstreme dekk, som også er ikke de med aller heftigst sånn lav rullemotstand. De skal ha kjøreegenskaper. Så det klart, der forsvinner noe, men i virkeligheten av de fleste som kjøper en elbil i Norge velger jo litt større felger, for vi jo verdensmestere alle merker i Norge til å selge mye utstyr, og store felger jo det mange vil ha. Og da vil jo differansen, hvis du typegodkjent med en veldig smal dekkbredd og en liten felg, så vil jo differansen mellom real life og det du faktisk står på papiret være større for en del andre. Her har man på en måte typegodkjent med de felgene mange velger.
Men det som faktisk virkelig positivt, det jo at dere har kurert ladeangsten.
Ja, og det var der. Og der jo en av de tingene som vi skulle være best på. Og det jo ladehastighet. Og der blir det jo en ny benchmark, og det var en viktig del av briefen. Og det jo flere ting som har gjort for å få til det. 800 volt i forhold til hele oppsett av bilen, som har flere fordeler, men også ladehastighet som en av dem.
Ja, for der lader jo Taycan i dag med 270 kilowatt når den først finner en lader som gir den effekten. Mm-hmm. Og der jo Ionity en viktig aktør, som jo ladenettverket til de tyske bilprodusentene.
Ja.
Er det viktig at også bilprodusentene gikk inn på ladeinfrastruktursiden og fikk opp et ladenettverk litt på lik linje som Tesla har gjort?
Ja, det jo åpenbart viktig for rekkevidde eller lading og bilkjøring. Hvis man går litt fundamentalt inn i materien, så jo friheten bilen gir en vesentlig del av bilen. Og en sportsbil skal jo på en måte være en sånn spydspiss på en sånn frihetsopplevelse. Og det klart at det å ha begrensninger på hvordan du kan kjøre, eller hvordan du må minimere, det viktig. Og sånn sett så et ladenettverk viktig, og også ladehastigheten. At man på en måte skal prøve å komme ned til et så nærme bensinpåfyllingstype tid da, for en lading. Mm.
Det betyr at her har man jo mennesker som liker at det går, går litt fort og litt skyv I det, og da det også skyv I ladinga.
Ja.
Så man skal ikke vente lenger. Og. Men det har jo altså, det har vært litt buss med Taycan på Nürburgring, altså denne banen I Tyskland, som liksom sånn der, som en måleenhet på prestanda, som svenskene kaller det. Mm. Og hvor Tesla da også har vært så rappkjeftet at de også har stilt opp med en bil og en prototype, og så har det vært litt kniving, og så det mye buss I media, som sikkert begge har profitert på. Men det jo ikke noe Det jo ikke noe Tesla-killer dere lager.
Nej, altså, hva var det? Liksom? Altså, det vi lanserer jo en modell, og Tesla en modell de også I et segment, men det ble jo naturlig når både Tesla så etablert I elbil, og størrelsesmessig så den jo ikke helt ulik enn Tesla. S, som jo på en måte den som startet kanskje revolusjonen ordentlig I elbil, så det jo ikke så unaturlig at den kommer. Og det klart, Nürburgring-tiden var, vi får jo noen sånne fra ganske tidlig I modellutviklingsprosessen, som du beskrev, har tatt cirka 4 år, så får man tidlig en spec-sheet dette skal den oppnå. Nürburgring-tiden var en del av den første, langt før bilen ble Nettopp. Designet. Så man har dette en del av Porsche.
Det en del, dette en del ja. Av måleenhetene før man ferdig med bilen.
Yes.
Ja, nettopp.
Herlig.
Ja da, og så all respekt for at Tesla kommer på banen også. Og som du inne på, dette vel egentlig bare... Ja, det er en litt sånn morsom dimensjon, og det jo veldig polariserende, altså Tesla-menigheten har jo veldig sterke synspunkt på mange ting, og veldig, veldig passion rundt det, og det er jo egentlig bare kult. Vi lever jo at folk har veldig passion av Porsche og bilentusiasme, så ja.
Men du har hatt, eller dere har jo hatt da tyske ingeniører på besøk I Norge, mens jeg har jobbet med bilen og liksom, hva det de lurer på når de besøker dette merkelige elbillandet oppe I nord? Hva det du forteller til disse tyskerne når de kommer hit og har tatt av seg hvitfrakken fra laboratoriet?
Ja, det et spørsmål. Vi har jo som veldig mange av våre kolleger I bransjen hatt utallige delegasjoner.
Ja, for det rett og slett delegasjoner som kommer til Norge.
Ja, det jo det, og det jo sånn at skal man finne på et sted og ha et møte om e-mobility, da, som vi kaller det internt hos oss, så blir det jo I Oslo. Det jo, hvis en eller annen gruppe skal sette ned og finne et sted på hvor skal vi ha den, ja, vi har jo ikke vært I Norge før, for det har ikke vært noen andre sessions som var naturlig å legge til Norge. Det dyrt og langt unna og bittelite marked, så vi har ikke vært der før, og nå var det en god anledning til å komme dit. Så vi har hatt de presentasjonene mange ganger, og kanskje et av de tingene jeg pleide å nevne jo litt som bakgrunnen for hvordan kan man komme hit. Og det en historie som handler om alt fra litt sånn grønn bevissthet som jo ligger der, og Think jo en av de viktige brikkene.
Det var jo egentlig, Norske Think, ja.
Ja, og det var jo egentlig rammebetingelsene for å få en bedrift til å fungere der som la litt sånn grunnlaget for dette, og så malte man seg inn I et hjørne som man kanskje syntes var hyggelig, men man hadde likevel malt seg inn I det, og så det ball på seg.
Hva sier de om dette nå, som jo et politisk virkemiddel for å få endret drivlinja til elektrisk på så mange, biler som mulig? Hva sier utlendingen til dette? Hva sier tyskeren til det?
Nei, altså,
skjønner de det?
Ja, altså de skjønner jo logikken I hvorfor nordmenn kjøper elbiler, når man ser hvilke grunnlag, og det er jo nesten absurd. Du sier at det er litt dyrt, eller noen kan synes det dyrt å betale 1,3 eller 1,6 millioner for en Taycan Turbo eller Turbo S. I Sverige så koster jo en Turbo S ferdigutstyr 2,7 millioner kroner, og de selger en del av dem der, og der har de vant til et helt annet prisnivå. Så det er nesten absurd. Vi skjønner, hvordan går det når du kan kjøpe en GT3 og en Cayenne for samme prisen? Så det er jo noen omstendigheter I Norge som gjør at ja, det mange som velger elbil. Mm. Den lett å skjønne.
Ja, det jo det. Men uavhengig av hva som skjer I Norge, eller kanskje på grunn av det som skjer I Norge og nå Sanderland, så har jo nå Porsche har jo lagt en elektrifiseringsstrategi som innebærer flere modeller og et av det jeg har lest, et mål om at halvparten av bilene solgt I 2025 regner med elektrifisert på en eller annen måte. Mm. Så hva det som nå, nå har det begynt med Taycan, som koster fra 1,3 millioner. Jeg har ikke råd til den, jeg har veldig lyst på den, men jeg har ikke råd til den. Hva neste steg? Hva kommer, og som også flere kan dra nytte av? Eller har råd til å jobbe?
Ja, altså det, nå jo vi en nisjeaktør I markedet, så og en del av Volkswagen-gruppen selvfølgelig, som jo også har en elektrifiseringsstrategi som skal nå til mange, og det handler jo om, det jo mange faktorer til at det skjer mye på elbilfronten fremover, I forhold til modeller, og EUs 95-grams-mål jo åpenbart et av de sterkere virkemidlene som gjør at ting skjer veldig fort fra nå, spesielt neste år.
Ja, for her det ikke guldrot, her er det pisk på...
Ja, det jo det.
For å få utslippene ned.
Ja, og da det jo mange veier til det, og en av dem jo å lansere elbiler og få det inn I produktmiksen og kunne få noen nuller I, eller noen flere å dele tallet på. Da.
Men en Taycan vel mer enn en compliance car?
Definitivt. Ja. Og det jo litt sånn, at Porsches produktstrategi ganske tydelig nå I en periode fremover, selv om det nå lanseres helelektriske modeller, og dette den første. Det jo allerede klart at det kommer en cross-turismo Taycan også, om ja, slutten av neste år, ish, og så kommer det neste generasjon Macan, vil jo også være altså den minste SUV-en, vil også være kun helelektrisk. Det samme filosofi og tanke at det blir kun en drivlinje for å ikke kompromisse for mye, og det blir kun helelektrisk. Så det jo en plan fremover for elektrifisering som innebærer det. Men I produktstrategien så ligger det også hybrid, som jo vi har hatt en god stund, og har vært tidlig ute og hatt en drivlinje som fungerer veldig bra. Den leverer både på kjøreopplevelse og ja, lyd og alt. Man får liksom, man kan få bra ut av alle verdene på en måte der, og helt bensin. Det vil være en produktlinje som helt bensin, og til og med helt bensin uten turbo, liksom helt
purist-delen. Ja. Ja, altså.
Ja,
men så har du sagt, Morten Scheel, at du skal komme med en liten avsløring her for Elbilpoddens seere og lyttere, og vi snakker jo prislappen på 1,3 millioner for Taycan, og ikke kanskje likevel?
Nej, altså det jo ikke noen, det har jo ikke vært en så stor hemmelighet at det kommer flere utgaver at jeg kan.
Nettopp. Og, vi mer konkrete nå?
Ja, nå vi, akkurat I dag så vi jo det. For akkurat I dag så jo en Taycan 4S neste nivå på det. Og det klart, da vil... startpris på 899 være mer I tråd med det mange av de som stod på reservasjonslisten og typisk mange av våre kunder nok der så det på en måte nå det skjer for ordentlig for vår del.
Nettopp, det kommer altså en litt rimeligere versjon av Taycanen og den lanseres da, ja skal vi si, kan ikke bare lansert her I Elbilpodden.
Ja, på mange måter, ja.
Ja, veldig bra.
Ja.
Det jo hyggelig å kunne informere lytterne våre om sånne type ting også.
Ja.
Men så du sier at forbrenningsmotoren forsvinner ikke helt fra Porsches sortiment. 911 vel kanskje spesielt den jeg synes jeg har lest, Fredes.
Ja, nå jo akkurat, nå har vi jo, for ikke veldig lenge siden lansert ny generasjon 911. Og den har jo sin livssyklus, og ut den syklusen så kommer den I hvert fall ikke til å bli helelektrisk.
Men det jo, bilbransjen internt jo, klarer jo ikke helt å bli enig med seg selv hva som altså det var vanskelig å si, forbrenningsmotorens fremtid.
Forbrenningsmotorens fremtid.
Det var vanskelig ord I dag. For noen erklærer dieselmotorens død, og sier at det ikke penger nok, vi kan ikke bruke penger på å utvikle begge motorene samtidig. Noen sier at dieselmotoren og bensinmotoren kommer til å være med oss I årene fremover, den kommer til å leve side om side med elbilmotoren. Forstår du litt at det vanskelig å være forbruker i et marked hvor de som skal produsere bilene selv ikke enige om hva fremtiden
Ja, åpenbart. Åpenbart. Og det jo det nær sånn at ingen som kanskje vet helt, for det jo mye teknologisk utvikling som, det mye forskning som foregår, og plutselig breakthrough i flere områder som kan endre ting. Og så det jo et globalt bilmarked. Det jo lett for oss som har norske øyne å si at yes, nå fikk vi en elbil og kan være litt inne en periode, og har jo en uforholdsmessig boost av det norske markedet som ingen andre har. Mens de som tar produktavgjørelsene sentralt i Porsche har jo et mye større bilde å ta inn over seg, selvfølgelig. Og der det jo rett og slett place your bets på et eller annet nivå. At mange teknologier kommer til å få muligheter og kanskje i forskjellige verdendeler og markeder at ting og utvikler seg også i forskjellig retning. Og, ja, så det en komplisert materie både globalt og ikke minst hvis du også forbruker i Norge, hva det som... Og hovedgreia der jo kanskje å finne hva passer mitt bruk, men det jo også en dimensjon der at hvis det bare passer ditt bruk og ikke noen andre, så det dumt når du skal selge bilen igjen på en måte.
Mm. Hva tror du avgjørende for at elbilen skal være et praktisk alternativ for flere i årene fremover mot 2025 for eksempel?
Ja, altså den største kanskje utfordringen er jo å få den kanskje daglige ladingen da, til en gruppe. Så vårt segment i stor grad bor kanskje sånn til at de har tilgang til garasje og mulighet for nattlading. For det jo det fordelen med elbilen her, at du i den grad du stort sett kjører til huset ditt og til for å ha forskjellige ting, og sover hjemme, eller sover et sted hvor det lett å lade, så er det jo ikke noe problem. Og hurtiglading underveis er selvfølgelig viktig. Den kommer nok først. Men bor du et sted hvor du ikke har fast parkeringsplass, som jo en god del gjør, så er det mer krevende. Eller bor du i et borettslag hvor det så mye ladekapasitet, og det vanskelig å utvikle videre. Og det jo en del ting der som må skje, og som kommer til å bli en begrensning på et eller annet tidspunkt. Og så det klart at lading underveis og kapasiteten på det er jo vanskelige investeringer, for det jo opp til hytta fredag og ned fra hytta på søndag, hvor alle skal lade, mens på en tirsdag formiddag så det jo ikke nødvendig å ha 40 plasser der, for det kanskje en som blir brukt. Mm. Det noen tøffe investeringer sånn sett som er der, men ja, det jo mange veier å løse det på da. Ladehastighet jo en ting som jo hjelper hvis det under optimale omstendigheter og du har forvarmet bilen, så går det jo fort.
Mm. Når får kundene i Norge sine biler? Når ruller de første ut som vanlige biler, ikke sånne rare biler som jeg har sett på E6-en?
Ja, de kommer helt på begynnelsen neste år, altså 2020.
Helt på begynnelsen, januar 2020.
Mm. Det ikke lenge til.
Nei, det ikke lenge til. Det blir veldig spennende.
Det gjør det. Før vi runder av her i studio, Morten, så leste jeg en nyhet i dag som jeg tenkte vi har litt lyst til å diskutere med deg. Og det jo, vær du klar over at støvsugerprodusenten Dyson har jobbet med å lage sin egen elbil?
Ja, jeg fikk litt varsel om at de hadde... Ja, og nå ikke prøvd lenger.
Og nå ikke prøvd lenger. For det vi jo merker oss jo at det begynner å komme ganske mange nye produsenter på markedet. Vi får jo her i Europa, så det plutselig flere kinesere som har lyst til å komme på det europeiske markedet. Men det kommer også helt nye aktører som ikke har laget bil før.
Som støvsugerprodusenter.
Og spørsmålet hvordan kommer dette her til å se ut i fremtiden? Kommer vi til å få helt nye produsenter som kommer til å klare å lage den perfekte elbilen og bli en aktør i bilbransjen? Og kanskje at de mer tradisjonelle bilprodusentene ikke nødvendigvis klarer det? Hvordan kommer dette til å se ut fremover?
Ja, det jo et stort spørsmål.
Eksistensielt
spørsmål. Ja, det er jo nesten det. Og jeg tror jo at svaret er begge deler. Altså de som klarer å endre seg og klarer å lage noe som... Tesla jo et eksempel på at man har kommet veldig langt i å etablere seg. Det vel de færreste som tror at Tesla skal gå konkurs hvert øyeblikk, for det er så mye verdi i selskapet at noen vil plukke opp det uansett, og varemerke og så videre. Så det klart, Tesla jo eksempel på at yes, det går an, og det kommer helt garantert til å være en del kinesiske produsenter som i andre deler av segmenter også vil klare det. Utvilsomt. Og det handler jo om også at vi ser jo det for de segmentene vi har solgt elbil i dag, så er kundefleksibiliteten eller kundebevegelsen mellom merker er mye større. Altså det å vurdere en Kia Soul mot en BMW i3, det er ikke så veldig mange andre kanskje som vurderte en Kia mot en BMW i et annet segment da. Men det gjøres jo i dag, og det gjør at jo, en elbil er kanskje en måte å komme inn i et marked som har kanskje vært litt protected på et eller annet nivå. Men det skal litt investeringer til, og det er vel det Dyson og sikkert mange andre kommer til å erfare, at det er ikke bare å slenge sammen en bil.
Men der er vel konsernet bak Porsche forholdsvis godt skodd og har gått høyt ut med hva som gjelder fremover?
Definitivt, ja. Det får vi jo satse på at holde vann.
Jeg regner med det. Vet du, det var veldig spennende å høre litt hvordan Taycan ble til, ja. Og hva annet som kommer. Så takk for at du kom i studio til oss.
Takk for at du fikk komme.
Og vi er tilbake vi med relevant innhold i Elbilpodden om en 14 dagers tid. Hvis du har hvis du ikke abonnerer på oss, så kan du abonnere på Elbilpodden ved å bare søke oss opp i Spotify, iTunes, SoundCloud eller en virksomhet podcast-app. Hvis du vil lese mer om Elbil, går du inn på naf.no og der / Elbil. Der finner du masse godt innhold, tips og råd og en Elbil-guide, hvor også Taycan skal inn, eller hvis den ikke inn allerede. Har du spørsmål, så kan du sende oss en mail på elbil@naf.no, og du kan følge oss på Facebook, NAF Elbil, og på Instagram.
Det eneste stedet vi ikke er Snapchat. Ja, jeg tror vi holder oss unna.
Ja, jeg tror vi holder oss. Vi ses og høres igjen om 14 dager, og ha det bra så lenge.
Ha det godt.